Pois estamos un venres máis co alcalde de Negreira, con Manuel Ángel Leis Míguez. Hola, alcalde, moi bo día.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, seguimos moi preocupados tamén pola mala evolución, non, da pandemia, sobre todo aquí no noso concello, donde vemos que día tras día non dá baixado esa incidencia que se mantén neses niveis aproximadamente nas dúas últimas semanas de entre 35 e 37, 38 casos.
Pois sí, non baixamos de aí, algo que, bueno, que inexplicable a nivel de sobre todo dos datos, non? Es decir, non da información que ten tanto a xerencia, neste caso como a consellería, porque, bueno, eles teñen os datos dos rastreadores, que son os que lle dictaminan onde saen realmente esos casos, pero, bueno, que non o comprendemos moito, non? Nos incluso, na reunión que mantivemos esta semana, o equipo de goberno, pois, estivemos falando e barallando a posibilidade de, bueno, pois de volver agora a pedir outro cribado para a nivel xenérico, si vendo que noutros concellos tamén o estiveron facendo, como en Santiago e Ames, bueno, pois solicitalo para pois ver na medida do posible ou sacar esas persoas que poidan ser asintomáticas, non? Pero, bueno, a verdade é que é unha cousa moi 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 extraña, moi rara, porque creo que somos un dos poucos concellos, creo que hai dous ou tres, donde levamos un longo tempo sin baixar dese índice que temos aí, entre 30 e 40, e non somos capaces de baixar de aí, cando, bueno, sabemos que efectivamente hai pois moitas altas que se van dando unha vez que cumplen con esa cuarentena, pero evidentemente siguen aparecendo novos casos de contagio que supón que non baixen eses números de aí.
É certo que hai unha parte que se pode atribuir, non, a veciños e veciñas de concellos limítrofes, pero con médico ou tarxeta sanitaria aquí no centro de saúde de Negreira. Eso é certo, pero tamén os hai, bueno, a inversa, menor número, pero tamén hai moita xente, sobre todo, nos están dicindo nesta semana tamén contaxios, sobre todo nas aldeas de xente
que... Moitas familias
que se contaxiou por visitas, non, de familiares.
Sí, visitas de familiares que, bueno, decir, evidentemente, moitas desas persoas que somos traballadores e que, bueno, por necesidade do traballo se teñen que desplazar e teñen unha mobilidade diaria como ven co seu centro de traballo, que pode estar longe do noso concello, e que ao final, pois, despois, producíndose esas reunións ou esas visitas ás casas dos pais ou dos avós ou eso, acabamos producindo un brote, como acabas de decir, pois esas familias concretas que eu teño coñecemento de que pois na mesma casa ou na mesma unidade familiar hai 4, 5, 6 persoas contagiadas, non? Entón, bueno, volvemos unha vez máis ao de sempre, evitar esos contactos, porque, bueno, a xente que por sorte temos traballo e temos que desplazarnos aos nosos centros de traballo e andar por aí, e que ao mellor podemos ser asintomáticos, ao final, si o fin de semana ou como ven este, por exemplo, co tema da celebración dos días dos namorados, que se poidan, parece ser que ven moi bo fin de semana, e nos desplazamos as aldeas ou as vivendas dos nosos familiares, aí é onde se acaban producindo eses contagios. Como decía antes, esa información toda pois teñen, neste caso, a propia xerencia do Sergas e a consellería, porque os rastreadores, unha vez que van analizando e sondeando eses contaxios que se van dando, pois acaban saindo, non digo un amplio brote, pero sí eses brotes de 5 ou 6 persoas dentro da mesma unidade familiar por visita de algún outro familiar que veu a esa casa, non? Entón, eso eu creo que temos que intentar evitarlo, porque senón isto, pois, vemos que non están baixando os casos. É dicir, a día de hoxe xa levamos dúas semanas coa hostelería pechada. Volvemos unha vez máis ao de sempre, é dicir, aí non estaba ese brote ou esa incidencia problema que causar esos brotes, nin eses casos, non? É dicir, ao final estamos vendo que, unha vez máis, o problema está nesas visitas e nesas reunións familiares, ou seja, que temos que evitar o máximo posible para intentar que isto non continue como está, porque, é dicir, agora mesmo non é que empeorara, espera é que tampouco damos baixada, é dicir, esa incidencia non somos capaces de baixala, non?
De feito, están prohibidas esas visitas, están prohibidas, non sabemos como a xente, bueno, pues se salta un pouco a prohibición así a torear, pero sabemos que, por exemplo, bueno, pues o alcalde desde o concello non teñe unha cifra, non se informa, por exemplo, das persoas que poden estar hospitalizadas, pero sí sabemos que hai xente hospitalizada, incluso grave, non, en UCI, de aquí da zona, e por eso hai que chamar a atención que moito cuidado, especialmente nas aldeas, porque a poboación sabemos que, bueno, pues é de risco, non, poboación de máis de 70 anos, sobre todo.
Sí, nós desde a última reunión, como dixen xa a semana pasada, desde a última reunión que tivéramos antes de adoptaren as medidas estas de nivel máximo restrictivas, non volvemos a ter ninguna reunión máis nin ca Consellería, nin ca Xerencia dos Sergas, e ao día de hoxe os datos que agora mesmo nos están trasladando tamén dentro do Centro de Saúde, parece ser que, bueno, pues que lle modificaron o programa para poder ver aí eles, son os números con incidencia a 14 días, é dicir, non son os datos reais nin actuais. Entón, a diferencia de iso todo é que os datos que se están dando son de incidencia de 14, dos últimos 14 días. Pero, extraoficialmente, eu sí sei que hai veciños que están, como ben dís, hospitalizados, e algúns incluso en UCI. É dicir, que a situación, evidentemente, bueno, pues é para estar preocupados porque unha vez que estás hospitalizado é porque a túa saúde pois está sufrindo un problema bastante máis grave, é dicir, non é que o poidas pasar na túa casa cunha simple cuarentena normal, é que sin ter maior complicación, é dicir, cando vas para o hospital por algo é. Entón, bueno, efectivamente o que acabas de decir, temos que volver a facer un chamamento a toda a veciñanza para que na medida do posible pois evite eses desplazamentos, esa mobilidade, concienciálos unha vez máis que o problema non é unha simple gripe, é dicir, estamos vendo xente nova incluso que está hospitalizada, non? E que, bueno, extraoficialmente, repito, eu así o sei, non? Entón, é para ter en conta, non é dicir para relaxarse, nin para pensar que, bueno, que efectivamente hai moitos casos que o pasan como unha simple gripe, asintomáticos completamente, sin síntomas prácticamente ningún, pero tamén é verdade que hai outra xente que o pasa mal, entón, é para estar, eu polo menos personalmente, para estar preocupado, porque cando me entero que hai un veciño que se encontra hospitalizado, incluso na UCI, pois é para estar preocupado, non? Entón, bueno, trasladarlle a todos os veciños ese exercicio de responsabilidade, sobre todo para intentar que a situación non empeore, que sobre todo a saúde dos nosos veciños non chegue a esos límites, sabendo que a presión hospitalaria ahora mesmo é bastante elevada, entón, bueno, temos que concienciarnos e temos que asumir que a situación non é unha broma, é dicir, a cousa é seria, na medida do posible cumplir con esas medidas o máis estritamente posible.
Que lle parece tamén ao alcalde de Negreira que se podan, digamos, aliviar algo as medidas restrictivas de cara a vindeira semana? De momento non se sabe cales, se vai a tomar a decisión o vindeiro luns no comité clínico, pero se fala, non, de suavizar un pouco tamén esas restriccións, aínda que hai que indique moi pronto, non, que habría que baixar aínda moito máis a incidencia e sobre todo tamén esos malos datos de hospitalizados.
Claro, pero volvemos ao de sempre. Eu entendo que neste caso a Xunta de Galicia, que é a que vai tomar esas decisións, teñen que valorar e sopesar todo. É dicir, volvemos ao de sempre. Prioridade, saúde, evidentemente. Eu non sei, eles evidentemente teñen uns datos máis, moito máis concretos do que podo ter eu ahora mesmo, para poderen adotar esas medidas ou non. Pero claro, eles teñen que valorar todo un pouco. É dicir, tamén sabemos perfectamente que ahora mesmo a situación a nivel económico de hostelería, de comercio, pois está se agravando cada vez máis, está chegando a un límite que é inaguantable, non? Eu creo que o outro día, na radio municipal, creo que falaba moi ben algunhas persoas que entrevistastes, neste caso, pois algún hosteleiro, como Vicente, por exemplo, que, bueno, pois que non entendía moitas destas normas, xa non só a nivel de hostelería en sí, ou como un autónomo que é, sino tamén pois os prexuicios que lle causan a moitos outros sectores, como pode ser o tema da construción, o tema do transporte, dos camioneros, unha amplia gama de servicios que pasan a diario polo noso concello, que viven no noso concello, e que moitas veces pois o non ter pois un local de hostelería onde poder pois comer o seu menú diario para seguir desenrolando o seu traballo ou para continuar, pois, neste caso con viaxe de transporte como pode ser un camionero, pois evidentemente é unha cadea, non? Eso todo repercute.
Sí, ao final tamén resulta un prexuízo social, non? Hacia
eses
sectores, non? De traballo tamén que son os que están mantendo tamén a actividade económica.
Claro, e que si ao mellor, pois, como ben acabas de decir, que parece ser que van a suavizar un pouquiño esas medidas restrictivas, bueno, pois ao mellor, pois a moitos desos negocios daqui do noso povo e de todo o mundo, pois evidentemente que poidan facer e que poidan gañarse a vida diariamente, evidentemente xa con moitos menos ingresos dos que iban ter habitualmente, pero polo menos poden ir tirando e ir saindo adiante con uns ingresos diarios que mantén un sustento familiar ou moitas familias incluso, uh-huh. Porque ao final, mesmo nunha empresa da construcción que teñan que desplazarse, que estean traballando aquí no noso pobo, que teñan que desplazarse, pois, ou vir con bocadillos ou desplazarse ás súas vivendas para despois volver a traballar aquí, pois podían, na medida do posible, ser un apoio tamén ao noso comercio, á nosa hostelería diariamente, non? Entón, eso ao final é todo unha cadea.
Bueno, pues nada, facer moito cuidado e veremos que o que pasa a semana que ven, pero realmente tamén, como decían aquí, ¿no?, os hosteleros, eles tamén ofrecen un servizo, ¿no?, que é necesario, en máximo en inverno, ¿no?, coa que está chovendo e este mal tempo e está molovendo, ¿no? Unha maneira tamén de manter, ¿no?, moitos máis sectores, ¿no?, non só hostelería, sino tamén, bueno, moitos, distribución e moito máis.
Exactamente, eso todo, ao final é todo unha cadea, é dicir, eu creo que entendo, vamos a esperar e ser cautos a vindeira semana a ver cales son esas medidas que van a adoptar para intentar suavizar todo isto, pero eu entendo que van ir encaminhados un pouco nesa liña, porque isto ao final é insostenible, é dicir, canto máis se alongue no tempo, xa non a nivel xa incluso psicolóxico das propias persoas, uh-huh. Porque todo isto vai acabar afectándonos, evidentemente, non? Entón, eu entendo que esas medidas que van a adotar van ir nesa liña, é dicir, van ir suavizando pois o tema dos peches horarios seguramente, con un aforo permitido un pouco máis amplio, ou mellor en terrazas ou en interiores, o tema dos horarios do comercio creo que tamén deberían de suavizarlo un pouquiño máis, pero evidentemente temos que pensar unha vez máis que vai estar na nosa responsabilidade, é dicir, si non cumplimos nós, de pouco vale que se flexibilicen esas restriccións si a situación non vai a mellorar e nos vai a perxudicar pois persoalmente a cada un de nós e sobre todo a nivel de saúde que, como decía antes, ao final, se temos que acabar nun centro hospitalario cos problemas que hoxe en día están tendo, seguramente se van a agravar aínda máis, non?
Vamos con máis asuntos, tamén relacionado coa pandemia. Axudas do Plan PEL Reactiva, 64 solicitudes foron emitidas dentro de, a capacidade, ¿no?, económica que tiña ese fondo, pero certo é que nos contaba onte aquí Sonia Ponte, a xente de desenvolvemento local, que moitas quedaron fora, incluso do grupo 1, ¿no?, digamos, que foron aqueles que estiveron obrigados a fechar durante o estado de alarma do pasado ano. Que nos pode decir de estas axudas? Así que, semella que chegan a pouco, ¿no?
Sí, evidentemente, os números están aí. Por desgracia, o noso concello tivo moitísimas solicitudes, 126, foron neste caso valoradas por as distintas bases que había en cada un dos grupos, non? Según as necesidades e as consecuencias que tivo cada unha das empresas ao longo dese estado de alarma, e que evidentemente, foi unha inxección económica para moitos deles, pero outros, evidentemente, por esgotamento tamén do crédito desa bolsa de axudas, pois quedaron fora, non? Nós tamén, estamos valorando xunto coa administración, neste caso coa Diputación, a opción ao mellor, creo que xa falei outro día, que a propia Diputación lle lanzaba un un aviso á Xunta de unha proposta para poder sacar un 1% dos orzamentos de cada administración, non, para apoiar neste caso tamén a hostelería. Temos que mirar, a ver, estamos esperando a ver cal vai ser a decisión por parte da Xunta e da propia Diputación, creo que tamén está por medio a FEGAN, para ver si vos desde o Concello podemos tamén seguir arrimando o ombro para, pues, neste caso, axudar as empresas, non? Temos que ser cautos, estamos elaborando tamén os orzamentos deste ano, e, por tanto, estamos esperando un pouco a ver cal vai ser a liña desas axudas que poidamos asumir xunto con outras administracións. Como ben sabemos, o Concello aquí nesta bolsa do PEL Reactiva tamén se apuso unha cantidade de 20 e pico mil euros por parte dos orzamentos do Concello que, evidentemente, non estaban recollidos nos orzamentos do ano 2020 porque era unha situación que non se sabía como iba a acabar e como iba a trascender ao longo do ano, non? Entón, bueno, sí, é verdad, que agora mesmo pois quedaron esas empresas fora desas axudas, concretamente do grupo 1 unhas 17, do grupo 2 unhas 11, do grupo 3 outras 17, e outras excluídas que, bueno, por incumplimento dos requisitos, non? Pero, bueno, supón aínda unha cantidade importante que, bueno, vamos a ver o que se pode facer para intentar axudar, non? Bueno, eu entendo que, evidentemente, pois para todos non dá. Es decir, que quero decir con isto? Que, ao final, as axudas ou as subvencións que se poidan conceder a todo tipo de sectores, isto era para autónomos, pequenas empresas e iso, pero bueno, habrá outras moitas que estean sufrindo isto a nivel de empresas superiores as que aquí iban englobadas nesta axuda, é que efectivamente hai que pensar que ao final estas axudas son mínimas, é decir, non van a sacar de moitos apuros a ninguén si isto perdura ao longo do tempo, é decir, si esta é unha axuda puntual para esas empresas ou autónomos que estiveron pechados durante ese estado de alarma, pois, bueno, é unha inxección económica pequena, pero, bueno, que algo sempre hai. Pero que si isto se vai manter no longo do tempo, de pouco lles vai a servir, porque te imagínate que, tal como estamos ahora mesmo, tamén con esas restriccións de horarios e todo eso, pois evidentemente esas empresas van a sufrir unha merma de ingresos. Ao final, si vamos a continuar moito tempo, isto é insostible, creo que decía eu antes, que eu creo que, na medida do posible, van ter que intentar, pois, de alguna forma, suavizar esas medidas restrictivas para que cada empresa, cada autónomo, cada un deles, poidan ir sobrevivindo na medida do posible cos seus propios ingresos, porque senón solo a base de axudas isto creo que vai ser insostible.
Bueno, que lle parece que finalmente non houve acordo tamén entre administracións, non? Se falaba entre a FEGAN, Xunta, non? As deputacións tamén, bueno, de poñer todos, digamos, unha parte, non? E que fosen os concellos que nes, de alguna maneira, tramitasen, non? Ese tipo de axudas. A Xunta de Galicia non quiso que fose así, que era, digamos, pois ser a propia Administración Autonómica, non? Quen otorgue esas axudas.
Home, eu, sinceramente, moi mal que non cheguen a acordo. Así, eu creo que entre todas as, só dixen outro día, entre todas as administracións, tiñamos que ver e analizar que a situación é complicada e, por tanto, temos que arrimar o ombro todos para intentar axudar na medida do posible a todos estes sectores. Por tanto, ou de que quen sexa ou que teña que axudicar ou facer as valoracións ou acabar dicindo sí ou non a cada unha delas, é o de menos. Eu creo que, na medida do posible, só dixen o outro día, eu entendo que a administración máis cercana e a coñecedora da situación de cada concello e do que hai en cada un de nós, dos concellos, con todas esas empresas e cas peculiaridades e particularidades de cada un, somos os concellos, somos a administración máis cercana. Eu dame igual, é dicir, evidentemente, eu entendo que por escala e por facer unha orden de quen ten que ser o que ao final distribuye esas axudas, somos nós polo tema de proximidade e de acercamento e de ser a administración máis cercana. Pero, bueno, me dá exactamente igual. É dicir, eu creo que sea un ou outro é o de menos. Tiñamos que chegar a un entendimento. Creo que era bo para todo o mundo e, sobre todo, para todas as persoas e todas as familias e todas as empresas que están sufrindo máis de preto este tema da pandemia, non? Xa digo, pareceme mal que non acaben chegando a un... Bueno, eu sei que están aínda aí a voltas co tema, pero, bueno, en un principio non chegaron a un acordo e pareceme mal que non se senten a falar e a concretar pois todo eso para intentar, na medida do posible, axudar a todas as empresas que están vendo afectadas, non?
Bueno, vamos con máis cousas fora da pandemia, tamén con este mal tempo reinante, non, das últimas semanas, supoño que tamén se está resentindo a rede viaria, hai moitos danos desperfectos tamén por todas estas precipitacións tan fortes que levamos registrando, alcalde.
Sí, a ver, sobre todo o que tiven dís na rede viaria, é dicir, baches, estamos limpiando moitos sitios desprendementos de taludes, que o que fan é obstruir as cunetas e mandar auga polas estradas e polos camiños e polas pistas, que ao final conleva a un deterioro importante, non? Parece ser que para a semana que ven chega aí unha pequena tregua, me parece, polo que vin, non sei se vai ser por moito tempo ou non, sobre todo para intentar, pois, na medida do posible, salir, sobre todo, das obras que temos postas en marcha para dese perigo que temos ahora mesmo con estas zanjas abertas, sobre todo aí na rúa Teresa Faveiro, entre a Castelao, entre o Colexio e o Instituto, que queríamos sair de aí canto antes, pero que a empresa, bueno, pues está intentando axilizar o máximo posible nos momentos de tregua que lle dá o tempo para, dunha maneira máis segura, poder levar a cabo esas canalizacións e eso. Despois, a nivel municipal, pues bueno, estamos facendo limpezas, eso, como decía, de cunetas, de caídas de taludes que árbores incluso. Esto mesmo mañán mandaba a Brigada Municipal aí ao refugio que estuvo esta semana mirando por aí, había un árbol caído sobre o río que, bueno, ahora mesmo non obstaculizaba, pero que se sigue subindo o nivel do cauce, iba a acabar producindo outros problemas tanto no paseo como no propio refugio, non? Pero, bueno, son traballos de mantemento que temos que ir facendo según van aparecendo os distintos problemas que vai habendo. Incluso onte mesmo, outra vez, se levantaban as tapas de sumidoiro alá no malecón, alá no campo da feira, porque cando cargan os colectores aqueles de evacuación das pluviais, pois as tapas aquelas que non son precintadas con peche, como se están metendo ahora, sufrían levantamentos e o perigo que pode conlevar para calquer vehículo que meta roda neses pozos de resisto.
Sí, pois sí, é un clásico, xa,
Sí. Sí, aí, a máis, aí na zona da Restreva, esta mesma semana, anteonte, volví a mandar a Brigada Municipal porque hai unha etapa tamén do saneamento que vai hacia o tanque de tormentas, que estos días, pues, tamén con esas enchentas que cargaban precisamente ese colector de saneamento, pues tamén levantaba unha etapa donde, bueno, evidentemente, pues os veciños pasan por aí polo paseo andando e tamén era un risco para eles, non?
Nas obras das pluviais de Teresa Faveiro, digamos que o que a instalación de pluviais, non decía a semana pasada, bueno, pois pues, ia a completar, que estaba prácticamente completada, creo que así.
Onte mesmo estaban acabando a parte da marxa esquerda do que é a rúa Teresa Faveiro, e hoxe mesmo, como lle estaba dando algo de tregua, estaban intentando acabar ca parte máis profunda, que é a que vais entre o colexio e o instituto, ata ali máis ou menos atrás do colexio, que era onde van a conectar a ese tubo grande de 1000 que ao final non se atopa en moi boas condicións e hai que repoñelo durante un tramo porque, claro, ou facer outra canalización paralela, porque hai moitas canalizacións ali, hai telefónica, hai varias de pluviais, hai fecais, hai abastecemento, pois ao ir paralelo ao tubo de 1000 e a moita profundidade, pois este tubo tamén se viu resentido porque, no momento en que o instalaron, no seu momento non estaba formigonado ni nada.
Acabou cedendo o tubo, non?
Sí, é un tubo antigo e acabou cedendo nese tramo, non? Entón, bueno, vamos a proceder á reposición dende arriba, da arqueta de arriba, do entronque que ten na Teresa Faveiro ata susto atrás do colexio onde se vai entroncar agora esa separación de pluviais da, bueno, neste caso do pozo que causaba sobre todo as inundacións aí neses edificios da, da Teresa Faveiro.
Este día, por certo, víamos como onte mesmo, ¿no?, que a cantidad de agua que caía pues, na zona, ¿no?, de arriba do instituto, toda esa zona de Brañas, tamén a cantidad de agua que se acumula ali. Non sei que pasa con esa zona, si se lleva a dar saída esa agua, si esa hai, digamos.
Esa zona vamos a esperar ahora mesmo a ver que... Porque ese que se recolle das Brañas, como ti ben dís, da parte do outro lado da carretera, pois ven precisamente ese tubo de mil. Entón, estamos esperando a repoñer eso todo e ver a capacidade que pode ter para pois recoller aquelas, bueno, pluviais todas que baixan por esas fincas todas do outro lado da rúa, que ven desde as Brañas, todo por aí abaixo, e que, claro, evidentemente, que as correntía que estos días, as choivas que había, pois, evidentemente, esa canalización non daba tragado, non? Entonces vamos a ver como unha vez que se conecten nese tubo de mil, a ver como dá evacuada esa agua toda, porque, claro, evidentemente, temos que intentar deixar o mellor posible solucionado ese problema para que o día de mañán non teñamos que andar outra vez na rúa. Onte mesmo, pois se desplazaba aquí un técnico tamén de Telefónica, porque a canalización que había polo medio desa rúa entre os colexios e o instituto, pois non sabían nada. É dicir, apareceu aí no momento en que empezaron a facer a excavación, e o sábado que estiveron traballando ali hasta as 10 e pico da noite, pois, bueno, ao longo do sábado pola mañán, tocaron un dos cables porque, bueno, estaban formigonados por encima, pero eso todo desplomábaselle co terreo, non? Porque cedía o terreo que non estaba compactado. Entón, bueno, tocaron un dos cables de Telefónica, houve unha pequena avería que tuveron que restituir, pero eu que si lle dixen neste caso, ao contacto que temos de Telefónica co concello, lle dixen que esa canalización toda dende a arqueta que hai diante dos edificios da Teresa Faveiro ten que ser reposta a canalización antes de acometer os traballos de aglomerado, para que despois non haxa problemas e veñan mañanza a solicitar autorización para cortar, abrir outra vez a rúa e ter que meter outra zanja. Non, que quede a canalización prevista en caso de que o día de mañan haxa calquer problema aí, que quede reposta para que poidan meter o cableado por abaixo sin ter que acometer traballos de corte outra vez na rúa. Estou esperando...
Solo fastidiaría.
Home, claro. Solo fastidiaría que dentro de 6 meses veñan que te queren meter un cableado novo ou fibra ou...
Sí, sí, bueno, suponemos que agora non, pero isto sucedeu e en moitas rúas de Negreira e en moitos povos.
Sucederá seguramente, porque moitas veces as propias... empresas de servizos créense as deusas e señores de todo, non? Entón, ao final, si ou si a lei os ampara tamén un pouco, no sentido en que moitas veces pois un concello non pode poñerlle trabas a esas solicitudes, non? Pero bueno, evidentemente eu creo que as cousas hai que facelas sempre pensando no día de mañán para que queden previstas e non teñamos que andar moitas veces con eses problemas posteriores que ao final acaban outra vez volvendo a poñer pois as rúas como as poñen, con cortes, con zanjas, con remates, e ao final eso todo ao longo acaba se deteriorando e acaba causando pois os problemas que se causan moitas veces nas rúas ou nas aceras ou en calquera sitio da vía pública, non?
Moi ben, pois, moitísimas gracias, alcalde. Algún aviso que trasladar á veciñanza? Alguna cousa que nos quedará por aí no tinteiro?
Pois, en principio, non. Simplemente volver a, bueno, pues, neste caso, a desexarlle a estos veciños que se atopan en, bueno, hospitalizados, sobre todo, ou maior gravidade, por suposto a todos, pero sobre todo a eses, pois, unha pronta recuperación da mellor maneira posible, que todo saia ben, que pronto se atopen entre nós, que poidan vir para os seus fogares, para as súas casas, e sobre todo, unha vez máis, pedir que, bueno, que todo o mundo se conciencie que isto non é unha gripe calquera, non é unha broma. Estamos vendo que moitos veciños, pois, por esos problemas de saúde, acaban no hospital, con maior ou menor gravidade, pero que temos que concienciarnos que, na medida do posible, evitar todos esos desplazamentos innecesarios, moitas veces, ás casas dos familiares, que, ao final, poidan salir perxudicados, como decía antes, unidades familiares de 4, 5, 6 persoas que convivan nesa casa ou nesa vivenda, non? Entón, bueno, evitalo na medida do posible. Si por o fin de semana ben bo tempo, como así din, pois, ou sair a pasear un matrimonio cos seus fillos polo paseo fluvial, pola beira do río ou polo campo, non implica ningún risco, podemoslo facer sin problema ningún. Entón, bueno, darlle eses ánimos, sobre todo a esos veciños que están pois hospitalizados e mal de saúde ahora mesmo, para que se recuperen canto antes, e o resto pois intenten na medida do posible evitar esos contactos que non sexan necesarios. Vamos, xa sabemos que temos que ir a traballar, que temos que desplazarnos por motivos de traballo ou por motivos de, bueno, pois de cuidar a algunha persona maior, incluso levarlle a compra ou eso, sí, sí. Que unha vez máis, ou se mesmo ora pola mañán, tivemos algunha solicitude daqui do pobo para levarlle medicamentos da farmacia, para levarlle a compra, decirlle unha vez máis que bueno, tanto o Servicio de Voluntariado como de Protección Civil están realizando esa labor e que non duviden en chamar ao Concello ou ao Servicio de Voluntariado ou a Protección Civil para poder facerlle pues, esos labores de levarlle esa medicamentos, compra o que sea necesario, sin problema ningún, porque na medida do posible temos que evitar esos desplazamentos e que para iso estamos aquí con esos servicios a posta dos nosos veciños.
Moitísimas grazas, alcalde.
Bo día a todos.